Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. Prichádzame k vám s pravidelným rozhovorom týždňa, v ktorom dnes spolu s arcibiskupom monsignorom Dominikom Hrušovským budeme bilancovať jeho vyše polstoročné pôsobenie v zahraničí pri príležitosti jeho trvalého návratu na Slovensko.
Ešte predtým vám však ponúkneme tradičnú spravodajskú mozaiku zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Rudolf Smuter.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes zverejnil dlho očakávaný list čínskym katolíkom podpísaný na turičnú nedeľu 27. mája. Jazyk listu je pastoračný, čo počiarkuje aj oficiálny názov list biskupom, kňazom, zasveteným osobám a veriacim laikom katolíckej cirkvi v Čínskej ľudovej republike. Bez nároku dotknúť sa všetkých komplexných problémov, ktoré vy sami dobre poznáte, napísal Svätý Otec, by som chcel týmto listom ponúknuť niekoľko smerníc o živote cirkvi a o evangelizačnom diele v Číne, aby som vám pomohol odhaliť to, čo od vás chce Pán a učiteľ Ježiš Kristus.
Svätá Stolica k listu pridala vysvetľujúcu správu, ktorá zdôrazňuje dve línie 58-stranového dokumentu. Zanietenie pre lásku a zároveň zanietenie pre pravdu. Benedikt XVI. Vychádza zo svojej lásky k čínskemu ľudu, ale zároveň pevne trvá na cirkevných líniách. Reaguje na množiacie sa požiadavky čínskych biskupov a kňazov, na vyjasnenie otázok o správnom postoji k štátnym orgánom, o uznávaní tajných biskupov a kňazov štátnou mocou alebo o nových hraniciach cirkevno-správnych území. Hovorí o zmenených podmienkach oproti prenasledovaniu v období od 50. do 80. rokov a ruší všetky doterajšie pastoračné nariadenia a oprávnenia, ktoré Svätá Stolica Číne udelila.
Hoci je list adresovaný čínskym katolíkom, obsahuje aj osobitné posolstvo pre občianskych predstaviteľov. Svätá Stolica potvrdzuje svoju otvorenosť dialógu, pripomína však aj prvotný plán Krista so svojou cirkvou, ktorú zveril apoštolom a ich nástupcom biskupom. Vatikán deklaruje svoj rešpekt voči legitímnej svetskej moci a vôľu nezasahovať do vnútorných záležitostí politických spoločenstiev. Nemôže sa však ani prispôsobovať, keď občianska moc presahuje svoje kompetencie a zasahuje do vecí týkajúcich sa viery a cirkevného poriadku.
Konštatuje, že normalizácia vzťahov s Čínskou republikou si ešte vyžiada dosť času. Citlivou otázkou je menovanie biskupov a ich vysviacky bez dohody so Svätou Stolicou. List jasne pripomína, že také menovanie prislúcha pápežovi. Zároveň vyjadruje očakávanie dohody s vládou na riešenie otázok týkajúcich sa výberu kandidátov, zverejňovania ich voľby a uznania občianskou mocou. Podrobnejšie sa listom Svätého Otca čínskym katolíkom budeme zaoberať v pondelnejšej rubrike Cirkev a svet.
Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na osobitnej audiencii 46 arcibiskupov metropolitov, ktorým včera v bazilike svätého Petra udelil posvetné pálium ako znak arcibiskupskej hodnosti. Najväčšiu skupinu medzi nimi tvoria arcibiskupy zo Severnej a Južnej Ameriky, ktorých bolo 23. Nasleduje Európa s počtom 9 a napokon Ázia a Afrika, každý z týchto kontinentov so 7 arcibiskupmi.
Svätý Otec ich pozdravil v 6 jazykoch a poukázal na to, že pálium nosia arcibiskupy ako vonkajší znak svojho hierarchického spoločenstva s nástupcom svätého Petra pri vedení Božieho ľudu. Zároveň podľa pápežových slov predstavuje bremeno biskupského úradu, pripomínajúce veriacim povinnosť podporovať pastierov cirkvi modlitbami a spolupracovať pri šírení evanjeliovej zvesti a raste Kristovej cirkvi v pravde, jednote a svetosti.
Svätá Stolica vyjadrila rastúce znepokojenie nad situáciou v Libanone, kde sa v posledných týždňoch zhoršila vnútroštátna situácia sprevádzaná prejavmi násilia. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone sa predvčerom stretol s libanonským premiérom Fuadom Seniorom, aby diskutovali o prehlbujúcej sa kríze v krajine. Ako uvádza oficiálne komuniké Vatikánu, rozhovor sa sústredil na komplikovanú situáciu, vážne hrozby pre bezpečnosť krajiny a hľadanie možných riešení.
Jednou z tém bolo aj postavenie kresťanskej menšiny na Blízkom východe, ktorá je percentuálne najviac zastúpená práve v Libanone, až 40%. Obe strany sa zhodli na tom, že do dialógu za účelom zmiernenia krízy by sa mali zapojiť všetky zložky spoločnosti, z ktorých je každá pozvaná prispieť k spoločnému dobru krajiny.
Kuba. Najbližšie riadne zasadnutie konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku v dňoch 10. až 13. júla sa uskutoční historicky prvýkrát na Kube. Na stretnutí, ktoré sa koná každé 2 roky, sa zúčastní 70 delegátov z celého kontinentu. Hlavným bodom programu bude diskusia o pastoračných odporúčaniach vydaných na záver 5. generálnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v máji v brazílskej Aparecide, a o spôsoboch uplatnenia týchto smerníc v praxi.
Okrem toho na zasadnutí budú zvolení nový predseda a podpredseda CELAMu, predseda ekonomického výboru a generálny sekretár. Táto nadnárodná biskupská konferencia bola založená pred 50 rokmi a odvtedy sa snaží monitorovať a zjednotiť smerovanie aktivít katolíckej cirkvi v jednotlivých krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku.
Rozhovor týždňa.
Pondelok 2. júla sa na Slovensko z Ríma vracia arcibiskup Monsignor Dominik Hrušovský. Rodný dom opúšťal 15. novembra v roku 1946 a my sme sa pri príležitosti jeho odchodu rozhodli obzrieť za jeho pôsobením v zahraničí a zaspomínať si na niektoré medzníky jeho doterajšieho života.
Neprišiel som do zahraničia ako utečenec. Vtedajší trnavský apoštolský administrátor biskup Pavol Jantauš má vybral na štúdia v Ríme a posielal ma sem na 5 rokov. Z tých 5 sa potom stalo 50. Som bol 23. decembra 1950 vysvetený za kňaza. To bol vlastne taký prvý cieľ môjho pobytu v Ríme a mojich štúdií. Po vysviacke som ešte dokončil teologické štúdia, a potom nás predstavení poslali do severného Talianska v presvedčení, že tá mentalita je nám trochu bližšia a bude nám ľahšie tam sa prispôsobiť situácii. Prvý, ktorý ma privítal v diecéze, bol vtedajší zástupca generálneho vikára Albín Luciani, pozdejší pápež Ján Pavol I. A môžem povedať bez nadsácky, že od prvej chvíľky sme sa stali dobrými priateľmi. Medzitým Kongregácia pre katolícku výchovu rozšírila v Taliansku filozofické štúdia o rok, takzvaný filozofický kurz. Potrebovali na to profesorov a zobrali jednoducho nás. A poslali ma učiť filozofiu do regionálneho seminára v meste Viterbo. Keď sa začali prípravné práce na druhý vatikánsky koncil, tak môj kolega, profesor dogmatiky, bol pozvaný na centrálny sekretariát koncilu a mňa navrhol za svojho nástupcu. 30. septembra 1959 som dostal menovanie za riadneho profesora dogmatiky v tom seminári a o deň na to, 1. októbra, som začínal prednášky. Dohromady 7 rokov vo Viterbe. Medzitým správca slovenskej katolíckej misie v Paríži, môj dobrý priateľ už zo Slovenska, Julius Gašparík, ma prosil, aby som mu prišiel pomôcť do pastorácie medzi Slovákmi v Paríži. Ja som v tom videl dobrú príležitosť, aby som sa dostal z talianského prostredia do slovenskej činnosti a šiel som. V júli 1966 som prešiel do Ríma a to už začala moja angažovanosť v slovenskom apoštoláte. V prvom období, keď sa ma ľudia pýtajú, čo si tam vlastne robil, odpovedám, robil som šoféra. Totiž ústav je trochu mimo mesta a pre mnohé práce som musel často sprevádzať ľudí po Ríme alebo odviesť ich do Ríma a tak ďalej. Medzi tým som mal na starosti aj redakciu, administráciu a všetko, čo je s tým spojené, nášho mesačníka Hlasy z Ríma. V roku 1973 prvému riaditeľovi ústavu monsignorovi Štefanovi Náhalkovi vypršalo 12 rokov, teda 2-6 ročia, ktoré podľa štatútov má prežiť. Mu vypršalo teda to obdobie a voľbou všetkých kňazov, slovenských kňazov z európskeho zahraničia a pracovníkov ústavu bol určený kandidát na riaditeľa ústavu, no a voľba padla na mňa. V tej úlohe som prakticky zostal 20 rokov. To bola činnosť podľa štyroch základných cieľov ústavu, a to duchovná správa pre Slovákov v zahraničí, výchova kňazov, potom ďalej je kultúrna a vydavateľská činnosť ústavu a štvrté, duchovná pomoc slovenským pútnikom v Ríme. Na Vianoce 1982. roku mi oznámil vtedajší sekretár druhej sekcie štátneho sekretariátu, že svätý otec Ján Pavol II. Vzal do úvahy situáciu tých národov, ktoré nemali kontakty so svojou materskou vlasťou. Konkrétne išlo o štyri národy, o Čechov, Slovákov, Litovcov a Maďarov. A pre tieto štyri národné skupiny menoval osobitných biskupov pre zahraničie. Takže ja som bol menovaný za biskupa pre Slovákov v zahraničí, pre slovenských katolíkov v zahraničí a sám svätý otec Ján Pavol II. Ma vysvetil spolu s inými, nás bolo vtedy 14 mladých biskupov alebo nových biskupov vysvetených od pápeža, 6. januára 1983. To mi dalo samozrejme aj nové dimenzie, pokračovala ďalej moja úloha rektora ústavu a všetko ostatné, čo s tým bolo spojené. A mal som na starosti duchovnú prácu medzi našimi krajanmi.
Čo sa dialo po roku 1992, keď ste skončili pôsobenie vo funkcii riaditeľa Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme?
Po tom 92. roku som dostal premiestnenie na Slovensko. Svätý otec Ján Pavol II. Sám mi to oznamoval, najprv s takým podmehúckým úsmevom. Definitívne som potom odišiel z Ríma, v prvých dňoch januára 1993. Bol som tam teda až do menovania za apoštolského nuncia do Mínska, ktoré bolo úradne zverejnené 15. apríla 1996.
Aké sú, otec arcibiskup, vaše najmilšie spomienky spôsobenia v zahraničí? Na aké životné momenty si spomínate a budete spomínať najčastejšie a najradšej?
Rozhodne najhlbšie spomienky zostávajú kňazská vysviacka v 50., biskupská vysviacka v 83. a audiencie, ktoré som mal ako apoštolský nuncius pravidelne každý rok aspoň raz u Jána Pavla II. Pri poslednej, to už keď som skončil svoju službu v Mínsku a prišiel som do Ríma na odpočinok, tak som bol u svätého otca. Za istý čas sme sedeli, potom on vstal, vstal som aj ja, položil mi ruku na plece, pozerá mi do očí a teraz čo budeš robiť? Mu hovorím, svätý otec, a už som trošku starý, tak musím myslieť aj na smrť. A na toto prosím o vaše požehnanie. Klakol som si, dal mi požehnanie a potom sám chudák, ledva stal na nohách, pomáhal mi vstať. Keď som vstal, pozerá do očí a vraví mi, tak ja som si vždy myslel, že biskup Hrušovský je dobrým človekom. A som nieraz povedal, že to bola moja promócia.
Za akými pocitmi sa vraciate na rodné Slovensko?
Ja som si tú otázku ešte nepoložil. V tomto zmysle, s akými pocitmi? Usiloval som sa zvážiť pro, kontra rôznych situácií, ktoré sa mi otvárajú. Ja som mohol aj tu zostať. Ale situácia sa vyvinula tak, že to slovenské riešenie mi azda lepšie vyhovuje, aj zdravotne, aj vzduchom, vôbec celým ovzduším, tak idem domov. Všade dobre, doma najlepšie, dúfam, že je to pravdivé.
Monsignorovi Hrušovskému ďakujeme za rozhovor a spolu so šťastným návratom domov na Slovensko mu prajme veľa zdravia a Božieho požehnania.
Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.